чуєте?» – спитала раптом жанчына. Майка здриганулася, таму што невядомая сказала гэта па-мужыцку. Натуральна, нібы іначай і быць не магло з пеўнай прыдняпроўскай гаворкай, якую яшчэ больш адцянёўваў нейкі дзіўны, трохі дзіцячы акцэнт. Алесь гаварыў заўсёды па-мужыцку. З жанчынамі і мужчынамі, на полі і ў зборні. І таму ўсе тыя, хто ўжываў мужыцкую мову там, дзе яе не прынята было ўжываць, мелі дачыненне да яго. Чуеце? Жаночы лёс аднолькавы ў пані і ў прыгоннай. Майка адказала таксама па-мужыцку, прыняла выклік. Загадаеце расцаніць гэта як размову пра ўсіх жанчын ці пра мяне? Жанчына усміхнулася. Всё адно. Разлічаным пластычным жэстам жанчына прыўзняла і замацавала на капелюшыку вэлюм. Я былая прыгонная акторка пана Вежы. Гелена, а па новым прозвішчы Карыцкая. Міхаліна пазнала яе, тая, што ж здарылася. Майчыны вочы прабеглі па ўсёй постаці актрысы з галавы да ног. Хлусня, міжволі падумала Міхаліна, тое, што казалі пра іх, таксама была хлусня. Нехта сказаў подласць, зрабіў подласць. А я пайшла ў яго на шворцы. Нібы зразумеўшы яе, Гелена усміхнулася. Смешка была такая, што майка зразумела. Толькі ласкай і паблажлівасцю гэтай жанчыны можна растлумачыць сам факт размовы. Яна рабіла ласку. І ніхто не асмеліўся б зрабіць ласку ёй. Міхаліна глядзела на поўныя вочы. Сонца на твары. Хохлікавыя каўпачкі панічоў кідаюць на сукенку і твар бэзавыя ружовыя адбіткі. Вочы вялізныя, а плечы тонкія, але адразу відаць вытрымаюць усё. Незвычайная пагрозлівая прыгажосць захоча адбярэ. І нібы толькі ў жаданні гэтай жанчыны была справа, дзяўчына ўся натапырылася, як перапёлка, што бароніць гняздо. Яна не ведала, што Гелена прыблізна на гэта і разлічвала, едучы сюды, і таму здзівілася, убачыўшы на яе вуснах тую самую усмешку. Карыцкая таксама ацэньвала субяседніцу. Ад попельных валасоў да насцярожанай усмешкі, да вострага носа туфліка, які высунуўся з-пад сукенкі, і ацаніла. Прыгожая. Нават надзвычай прыгожая і жаноцкая. Абатрэцца трохі пазбавіўшыся ад свавольстваў, будзе жанчына. Значыцца, вось каго. Што ж, хіба яна лепшая за мяне? Не, не лепшая. Проста другая. І вось такую другую ён яе і кахаў. На хвіліну ў яе сэрца будзілася раўнівая жаночая злосць, але яна адразу справілася. Проста перад тым, што яна Гелена зрабіла, гэты маленькі верабей нічога не значыў, але свядома будзе кахаць яе і толькі, а яе Гелену ён не забудзе. Ад вераб'я нічога не залежала, і таму з ім трэба было быць добразычлівай. Елена усміхнулася. Міхаліна глядзела на яе строга і насцярожана. «Вы ведаеце, што я парушыла ўсе сувязі з гэтымі дамамі? На што вы прыйшлі?» «Даведацца, ці канчатковае гэта рашэнне», – спакойна сказала Елена. «Выбачайце, калі ласка, але я не ведаю, якую цікавасць гэта можа мець для вас». Зніў зноў ляцела далёкая. Боже мне дал долечку лихую, лихое замужа Бог же мне дал. Хіба для мяне? Спокойно сказала Гелена. Майка не разумела ее, але спокой актрисы, ее упевненность нараджали неспокой, боясь и тревогу. Отбере, захоче и отбере, гэтае здолее. Майка памятала ее на сцене. Все, конец, догулялася, за кого себе лечила, варты жалю веробейка. Ходанская хлусила, але хлусня можа зрабиться правдаю. Карицкая глядела на паненку и разумела все. Хочете, каб я сказала, об чем думаете? Вы можете, иронично спытала Михалина. Могу. Не треба. Але не треба и вам так думать. Не непокойтеся. Я пришла сюды не для того. И небы ратавалася от чагости, трохи поспешливо сказала. Вы ведаете, что по намаганню гэтага человека, тады еще зусім дитяти я атрымала волю и некоторые незалежные сродки, які мне здаюцца багаццем. Тон гэты был брыдкі, але Гелена ведала, толькі дзелавітасцю і вонкавай сухасцю можна не сапсаваць справы, не насцярожыць, пераканаць у тым, у чым хочаш. І яшчэ трошкі упэўненасцю ў сабе, каб адчувала, што ніхто яго не адбіраў і не адбірае. Але ёсць такі чалавек, які можа адабраць у кожную хвіліну. Віншую вас. Як вы думаеце, што магу я адчуваць да чалавека, які бескарыслівы даў мне ўсё гэта? Майчыны з рэнкі здрыгануліся. Мяркую, удзячнасць? Вядома, удзячнасць. І самую глыбокую павагу. І любоў. Бо чалавека такой маральнай чысціні мне яшчэ не даводзілася бачыць. Сэрца Міхаліны сціскалася ад думкі, што субяседніца таксама можа кахаць яго. Таксама? А хто яшчэ? Хіба яна? Хіба ёй не ўсё адно? Яна сказала назнарок суха. Яму яшчэ не было дзе страціць мараль. «Мы не судзім людзей за будучыя», – сказала Гелена, нібы не заўважаючы, што чырвань кінулася майцы ў твар ад гэтых слоў. «Як вы думаеце, павінна я, у сваю чаргу, у меру маіх сіл, памагчы яму?» «Пэўна? Не ведаю. Магчыма, я перашкоджу, але іначай не магу. Некалькі апошніх месяцаў я заўважыла, што ён пакутуе». Я не ведала прычыны, але ўрэшце здагадалася, што гэтая прычына вы. Прабачце, але аб гэтым я не хачу гаварыць. Тон быў рэзкі, але Гелена бачыла прасвятлелыя вочы дзяўчыны і разумела, што тая раптам перайшла ад безнадзейнасці і адчаю да самай высокай трапяткой радасці. Елена ведала, што Міхаліна цяпер даруе ёй нават словы, якія намелася вымавіць, адмовіцца ад дзявочай грэблівасці перад яе словамі, вызваліцца ад рэўнасці і, магчыма, будзе нават любіць яе Гелену за тое, што яна прынесла ёй гэтую іскрынку святла. Елена ведала, што лепшы сродак узвысіць чалавека, які знаходзіцца ў такім стане, гэта прышчапіць усведамленне таго, што, нягледзячы ні на што, нехта ўсё ж кахае яго. «У мяне будзе дзіця», – сказала Гелена. «Ад каго, спадзяюся, неважна. Гэты чалавек звязаны з другою, і рассекчы гэты вузел можа толькі Бог». Майка і сапраўды не адчувала грэблівасці. Наадварот, шчымячы жаль. «Смерць?» – спытала яна. «Бог!» «Спадзяюся, вы не асудзіце мяне, калі даведаецеся, што я кахала, кахаю і заўсёды буду кахаць яго». Гэта было б ханжаства. Што ж рабіць, калі зямныя законы супраць Божыя? І няхай усё адно гэта всё адно шчасце. Што ж тады сказаць аб тых, хто сваім капрызам разбураюць шчасце? І калі быць скаханым не грэх, то што тады грэх? Майка апусціла веі. Нейкім чынам балбатня чэлядзі аб гэтай акалічнасці дайшла да пана Алеся. Ён заўсёды ставіўся да мяне добра. Я думаю, яму стала не пад сілу жыць. Вы ведаеце гэтыя абрыдлівыя плёткі, адна з іх самая хлуслівая, пару тыдняў таму дайшла да яго. Толькі гэтым, да яго дабрынёю, я магу растлумачыць тое, што ён мне прапанаваў. Елена зрабіла паўзу. Звінела за ракою жніво. А прапанаваў ён мне ні больш, ні менш, як прыкрыць мой грэх. Я дарую яму. Ён жа нічога не ведаў, а пасля яму было ці не ўсё адно. І вось таму я і прыйшла да вас. Мне здаецца, тое, што здарылася, гэта ўжо занадта. Елена прыціснула далонь да грудзей. Сёння ён зрабіў гэта. Заўтра падставіць галаву пад кулю. І вось я пытаюся ў вас. У голасе была відавочная пагроза. Ці сапраўды вы вырашылі назаўсёды парваць усе сувязі з гэтай фамілій? Я не ведаю. Вырашайце. Майка сапраўды не ведала, што ёй рабіць. Ён памрэ, Міхаліна Яраслаўна, нібы адчужана да яе, сказала Елена. Нельга так жорстка. І гэты амаль умольны тон вярнуў Міхаліне ўпэўненасць.